Det juste ndëruars bulimi i varit masiv me viktimat e regjimit ateist komunist në Shqipëri pra në afërsitë e kryeqytetit të Tiranës ka shkaktuar një reagim në opinionin publik në Shqipëri. Ne jemi në lidhje telefonike me deputetin e Partisë Demokratike, Mesila Doda, të cilën e falenderojmë për gatishmëri e së cilës i kërkojmë të na njoftojmë e çfarë konkretisht ju mendoni që duhet bërë për të mos humbur kohë. Cilat janë hapat e parë që do të ndërmerni ju si mbrojtëse e kësaj çështje dhe qeveria si themi autoriteti që ka një përgjegjësi që të hedhë dritë më në fund mbi këtë pjesë të trishtë e të dhimbshme të popullit shqiptar?
Unë mendoj që do ndiqen disa hapa paralelisht. Së pari është ligji për krijimin e institutit të kujtesës kombëtare i cili do bëjë të mundur evidentimin e të gjitha rasteve. Së dyti, duhet të dini që në Shqipëri gjatë viteve të para demokracisë kanë qenë të miratuara dy ligje. Njëri ka qenë ligji për genocidin dhe ligji tjetër ka qenë ligji për pastërtimin e figurave të zyrtarë, ligji i cili u amendua dhe ra më vonë mbas fitores së Partisë Socialiste në vitin 97. Sigurisht që ligji për pastërtinë e figurave zyrtarit është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese, e cila në një konflikt të thellë interesi, pasi siç e dini 4 prej 9 anëtarëve të saj kanë preken drejt për drejt nga ky ligj, ka hedhur poshtë ligjin për pastërtinë e figurës së zyrtarit, ose së ndryshe për ligjin i cili do mundsonte heqjen nga skena publike të personave të cilët kanë dhënë vendim ekzekutimi apo kanë kryer vendim ekzekutivi në kohën e regjimit. Ajo që ne sot mund të bëjmë është së pari do shikohet gjithë mundësia ligjore për krijimin e një referendumi lidhur me hapjen e dosjeve dhe me pikjen nga skena publike të këtyre personazheve që thash më sipër. Por do shikohet gjithashtu mundësia nëse nëpërmjet një ndërhyrje, nëpërmjet një ligji të ri, do kemi mundësi që të pastrojmë skenën publike shqiptare nga personazhe të këtyre përmasave, nga personazhe të cilët kanë dhënë vendime, nga personazhe të cilët sot me sot vërtet ne mund t'i quajmë xhelat. Dua t'ju rikujtoj faktin që shumë nga këto persona dhe themi edhe ish kryetari i saj Femia Biu, i cili sot bën pjesë një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese, është një nga personat i cili ka ekzekutuar, ka dhënë vendimin për vrasjen e Hafzin Elës dhe ka dhënë në vitin 89. Sot janë të zbardhura të gjithë këto vendime, mbi të cilat rëndojnë firmat e këtyre e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, por edhe gjithashtu të personave të lidhur drejt për drejt me Partinë Socialiste, siç është edhe një nga personat i cili është babai i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, dhe që për mua tregon edhe një herë këtë bashkëpunim gjeneratash, bashkëpunim kriminal gjeneratash që ka midis punistëve të vjetër të socialistëve të rinj.
Pa dashur të shkaktohet një çrregullim ndeshje, mos themi luftë sociale, mund të jetë edhe një rast i veçantë vërtet i dinjitetit njerëzor, i fisnikërisë së shpirtit shqiptar të atyre që ndoshta kanë dorë në krime, atyre që janë të përlyer me këto krime të detyruar nga regjimi apo me vullnet të lirë, të vetë akuzojnë, do të thonë të japin dëshmitë të tyre, duke ndihmuar në një farë mënyrë të hedhë dritë mbi të kaluarën, por edhe duke kërkuar falje, meqense sidomos në fenë krishterë, besimin katolik ekziston rrëfimi, pendimi edhe kthimi, ndryshimi i një jete. Mund të jetë edhe kjo një mënyrë për të hedhur dritën mbi atë që ka ndodhur, për të bërë një pajtim kombëtar, por për të pranuar atë që është bërë.
Atëherë unë do theksoja dy momente në vërejtjen që ju sapo bëtë. Së pari, sigurisht do kishte qenë, do ishte më mirë që të kishte një reflektim personal të këtyre njerëzve, të cilët ne në fund nuk po i kërkojmë në gjë, po i kërkojmë që ato të kenë probleme në mënyrën e tyre të jetesës, po i kërkojmë që të dalin nga skena publike, nuk kanë më të drejtë që të jetë në skenën publike shqiptare. Nga ana tjetër, ju prekët një çështje e cila është vërtet shumë fisnike dhe ka të bëjë me themelin e besimit krishterë, që është pendesa dhe falja që jepet, që të cilët Zoti nuk e refuzon kurrë tek ato që vijnë vërtet dhe kërkojnë falje me gjithë zemër. Problemi është që këto njerëz, të cilët kanë dënuar dikur dhe kanë dënuar më së shumti nuk besojnë të shtrënguar nga regjimi sesa për bindjen e tyre politike, nuk rreshten dhe nuk dorëzohen kurrë në mënyrën se si vazhdojnë të justifikojnë krimin që kanë pasur dhe që kanë bërë dikur. Përpasoj elementi i pendesës apo i rrëfimit të mëkatit, mua më duket se ekziston shumë pak të këto njerëz, nuk do kisha ai shumë shpresë. Megjithatë, shpresojmë Zoti e jep të gjithëve mundësinë që të kthehen diku, dikur dhe unë shpresoj shumë që vetë këto do kenë mundësi që të kenë një refleksion brenda vetes tyre, siç e kam theksuar, ato diku do duhet që të japin që të flasin diku për krimet që kanë kryer. Dhe sot janë njerëzit mbi tokë, dikur do duhet përgjigjen tek Zoti lart në qiell.